17 cevap. Ey Huday, meni ve özüme qımmat baha bolan zatların barını qoru. Akiyanın kenarında yerleşen köp katlı mihmanxanada dinç almaqlıq mümkünçülüğü yan yakında menin üçün peyda boldu. Menin otağım yokorqı katta yerleşendi ve ähli otağın, yatılayan otağın, mihmanxananın ve aşxananın aynaları gönü okiyana bakyardı. Öngümde görünüp duran surat ruhuna kaldıryardı. Gelenimin birinci günü men yerimden turup perdeleri açtım ve aynadan görünen gözellüğe sinidip defterciğime kâvir pikirleri yazmak için yine de düşögümde yattım. Yerden epesli yukarıda yerleşip men asman bilen suudan başka hiç sadı görüp bilmeyerdim ve aşağıdaki kenarın çağgılarını görmeklik için yatılayan otağdan geçip balkona çıkıp aşağı egilip seyretmeliydi. Öz pikirlerime batıp asman bilen suğun mavi renkinde erep men dinç alyardım ve birden menin gözümün alnında bir ullakan uçar peyda oldu. Ol edil menin önümde yağlıdı. Ullakan ve katı sesli zadın birden peyda bolmağı meni şeyle bir korkuldu velin. Hatta tas yüreğim saklanıptı. Alcıranlık ve erkenç korku meni eyeledi ve yüreğimde yeti ağır peyda oldu. Hoop bolup görünen zadı şunun yağlı kavul etmekliğim önlör bolon zat deldi. Bari şeyle bir duydansız bolup geçti. Galı verse de men önlör hiç kaçan hem hovadaki uçarı şeyle yakından görmendim. Korku meni don etti. Uçur gönü menin aynamı urulup bilir diyen pikir 2001 yılın 11. sentyavr ayına çenli kelleme de gelen oktu. Emma menin bunu boyun alıp almandığımı seyretmezden şeyle mümkünçülük bar eken. Katı kızıklı, her gün şunun yağlı bolup bilecek hoopların neçesi bizi kurşayar ka deyip men öz içimden oylundum. Yamanlığın bar gücü bilen başımıza inen ve durmuşumuzu hemişelik üytkedenine çenli biz köp zatları ünüs bermeyeriz. Gökteki atamızın özümüz hakkındaki bizim oylunşumuzdan has oğut aladı ediyen digine men ınan yandırın. Yönü biz muna bir tevigi zadı seyredişimiz kimin seyretmeli değildiriz. Çünkü bu hakkında mıdama dilek etmelidiriz. Eğer biz ona kulak asmaklıkta ve onun erkini yerine yetirmeklikte geziyen olsak, din oşanda Huday bizi haqta aladı ediyendir. Şertlerin birini yerine yetirmeklik bilen biz onun qoroğundan mahrum bolyandırız. Neticede olsa özümüzün kaysi yol bilen gitmelidigimizi aydiyan onun sesini eşitmekligimizi bes ettiriyendiriz. Eğer adamlar Huday'ın yol başçılığı hakkında dilek edip onun erkini yerine yetiren bolsadılar, onda neçe betbağıtçılıklardan kaça durup bolordu. Adamlar ona kulak astılar. Men güçlü qar yağmadan son qarlı yol boyunca maşinle giden günümdeki bir vakanı yadıma salyarın. Hareketin güçlü yeri bolun çatırığa yakınlaşıp men maşinin tormozunu bastım. Çünkü kızıl ışık yanıp durdu. Emma maşinim bolsa saklanmağın deregini öne gitmekliğini devam ettiriyerdi. Seredip otursam men tötenlikte qar bilen örtülen buğdun üstünde maşinimi saklamağa sinanışıptırın. Şol çatırıq bir neçe yolların kesişen yeridi ve yolun iki tarafı hem kazılandı. Gözümün alnında olsa maşinler güçlü hareket bilen eylek beylek okturul yardılar. Men olsa saklanıp bilmen oğruk durmanı yitirendiğimi düşündüm. İsa bana kömek et deyip kıyğırıp dilek etmeye başladım. Kazılan çukurların birine kaçmazlığa bar gücüm bilen sinanışıp men çatırıq merkezine çıktım. Töveregimde maşinler uçup bar yardılar ve ol sürücüler hem oğruk durmanı yitirmezliğe sinanış yardılar. Birden bana tarap gönü bir yaşıl maşin uçup geliyerdi ve ondan sapıp ne edip helakçılığa uçuramandığıma henüz hem düşünüp bilmeyerin. Yadımda kalan yeketek zat bu özümün umutsuzluk bilen duygusuz dilek edenimdi. Huday'ın şol vaqt ara düşündüğü aydındı ve menin sağaman kalandığım hakiki tesinlikti. Şol gün yolu düşmezimizden uzal men Huday'ın özümü yolda korumaklık için dilek ediptim. Dilegime onun cevap berendiğine men hiç de şüphelenmeyerin. Şeyle fırsatlarda durmuşunun saç cağazda asılıp durun yağdaylarında özünü göktäki atan bilen qatnaşığın bardığına ve onun seni görýändigine ınamlı bolmaklygyň gaty wajypdyr. Meniň baştan geçiren waqamda qiýaly yağdaylarda dileklerimizi badawat jogap almaklyk biziň üçin gaty wajypdyr. Emma şeýle jogap almaklygyňa ınamlı bolmaklygyň üçin her gündülük etmelisiň. Hudaý seniň gaçyp atalgandyr ve sen onda howpdan gizlenip bilýänsiň. Emma onuň gaçyp atalganyň öňündäki bolmaklygy ve gerek wagtynda ondan gizlenip bilmekligiň üçin sen Hudaý bilen madama gatnaşykda bolmalysyň. Mukaddes kitapda şeýle diýilýär. Repden gorkmakda güýçli anam bardyr. Ol onuň oglullarynyň hem penasy bolar. İnsanın ölüm düzaklarından kutulmağı üçün repden korkmak yaşayış çeşmesidir. Süleyman'ın tımsalları 14. bab 26-27. ayette. Eğer biz Hudaya bakyan olsak, onda ol hem bize bakyandır. Dileg, ey Huday, senin koruyucu ellerinin öz üstümde bolmaklığı üçün men dileg ediyarın. Meni betbağıtçılıklardan, helakçılık yağdaylarından, kesellerden ve ervet tesirlerden koru. Ahli yollarımda meni koru. Meni uçarlarda, maşinlarda ve ahli uloq serişdelerinde koru. Sözünde senin özüm üçün qaladığın, halasgarımdığın, qalqanım ve qoruqçimdığın, gücüm ve umidimdığın yazılandır. Men senin sözünü ınanyarın. Ey Huday, men senin qanatlarının ve qoruğun astında bolmaqlığı isleyarın. Mezmur 91-ci vab 1-ci ayada seret. Özünün qoruq örtküyünün astında meni qoru. Senin erkini yerine yetirmeklikten yüz övürüp, özüm üçün niyetlen yolumdan çıkmaqlığıma yol berme. Hemişe senin özümü yol görközyen, sesini eşidip bilmekligime kömek et. Ahli yollarımda meni qorap, aman saklamakları üçün öz periştelerini iyi ver. Qoy, hiç yerde büdüremezligim üçün olar meni qanatlarında äkitsinler. Mezmur 91-ci vab 11-ci ayada seret. Ey Huday, sen menin qaçıp atalgam ve güýçimsin. Betbagytçylyklardaky tiz kömekçimsin. Mezmur 46-njy bab 1-nji aýada seret. Maňa garşy ýasalan hiç bir ýaragyň hem üstünlükli bolmajakdygy üçin men saňa gaty minnetdardyryn. Işaýa 54-njy bab 17-nji aýada seret. Özümi helak etmäge synanyşan erwet adamlaryň ellerine meni bermeýändigiň üçin saňa minnetdardyryn. Mezmur 37-nji bab 32-nji 33-nji aýada seret. Meni gözüň göreji ýaly gory. Meni tozdyran erwetleriň ýüzünden, meni gurşan jan düşmanlarymdan qanatlaryň kölegesinde gizle. Mezmur 17-nji bab 8-nji 9-njy aýat. Meni erwet adamlaryň meýilnamalaryndan duýdansyz howpdan gory. Maňa rehimdar bol, ey Huday, maňa rehimdar bol, çünki janym saňa sygynýar. Hawa, weýrançylyk geçýänçe men senin qanatlaryň kölegesinde penalaýaryn. Mezmur 57-nji bab 1-nji aýat. Men saňa minnetdardyryn, çünki men parahatlykda ýatýaryn, uklaýaryn, çünki diňe sen ýaryp, meni aman esen ýaşadýarsyň. Mezmur 4-nji bab 8-nji aýat. Meni gorumaklygy wada berendigiň üçin minnetdardyryn. Şu gün men şu wadalara bolan özümiň doly ynamymy ikrar edýärin. Seniň dileginiň has täsirli edip biljek mukaddes kitapdan alınan ayetler. Çünkü sen Rep meniň penamdyr diýdiň. Hemmeden beýik bolany özüňe mesken edindiň. Yamanlyk ýüzüni görmersiň we mergi seniň çadyryňa ýakynlaşmaz. Mezmur 91-nji bab 9-njy 10-njy aýat. Seniň garşyňa ýasalan ýarag işe yaramaz. Işaýa 54-nji bab 17-nji aýat. Suwlardan geçeniňde seniň bilen bolaryn, deryalardan geçeniňde olar seni garq etmez. Odun ortasında yaranyňda yanmarsyň, ýalyn seni ýakmaz. Işaýa 43-nji bab 2-nji aýat. Çünki ol periştelere bilen seni örtür. Sen onuň ganatlarynyň aşagyna sygynarsyň. Onuň hakykaty galkan we sowutdyr. Ne giýjäniň howpundan, ne gündüz uçýan okdan, ne garaňkyda gezýän mergiden, ne de öýlän helak edýän gyrgyndan gorkarsyň. Gapdalyňda müň adam, Sağında 10 min adam yıkılar velin, ölüm sana yakillaşmaz. Mezmur 91. bab 4. 7. ayette. Çünkü bütün yollarında seni saklamak barada ol öz periştelerine buyruk berir. Mezmur 91. bab 11. ayette.